kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Kasama ko ngayon ang ating paboritong kwentista, si Ana Manuel, at ating pag-uusapan ang story time para sa taong 2022. Magandang araw, Ana Manuel.
Magandang araw, Maridel.
Kamusta na?
Mabuti naman. Ito naghahanda para sa National Simultaneous Story Time.
Isa yan sa mga inaabangan ko noong maliit pa yung mga anak ko dahil napakahalaga para sa pamilya namin ang story time. At syempre habang lumalaki ang ating mga anak, yung pagbasa ba? Kahit 10 minuto bawat araw, bago matulog o di kaya'y sa hapon, ay mahalaga para mamulat sila sa hilig sa pagbabasa, hindi ba?
Importante yan, lalo na sa language development ng mga bata. Mas madami silang na-encounter, nakikita ng mga salita, vocabulary, kung ano mang language yan. Nakakatulong yon sa brain development tsaka sa general literacy skills nila na makakatulong sa kanilang pag-aaral tsaka pag-iisip.
Ang ginawa ko nung bata pa yung mga anak ko ay binasaan ko sila ng mga Tagalog na may translation na English sa kabilang pahina. So habang binabasa ko yon, tapos may mga litrato naman na nagsasabi kung ano yung binabasa mo. So para naintindihan nila, isang paraan para maintindihan nila yung wikang Filipino. Na mga natutunan nila ay aray ko po, naku po. Mga salita nga, mga pagkaraniwan, di ba, sa mga kwentong bata.
Oo. Importante yon dahil kung ang salita ng ang mother tongue, yun yung term ang mother tongue ng mga magulang o isa sa mga magulang ay Filipino, maganda na connected pa rin yung mga bata doon. Kasi yun yung kung saan tayo fully express yung sa ating mother tongue. So maganda na ang mga bata alam din yun.
Oo, at isa sa mga napapansin ko ay mas nakikinig ang mga bata at mas nagiging active participant sila ng story time kung babasahan mo sila ng ika nga nila'y may buhay. Yung parabang nagkukwento ka na parang dinadala mo sila kung saan man yung kwentong iyon.
Oo. Bilang storyteller, no, bilang kwentista, ang pinakamalaking responsibility ay yung bang maging bridge, maging tulay ng story world, yung world of the story, tsaka yung child's world or yung mundo ng isang bata. Bilang kwentista, kami yung tulay dun sa dalawang mundo na ito.
Dahil yung mismong may akda ng kwento, ilalagay niya yun sa pahina, pero yung magbabasa noong kwentong yun ang nagbibigay buhay sa storya. Tama ba?
Tamang-tama yan.
Kumbaga naalala ko ay nung mga bata yung mga anak ko, dinadala ko sila sa Pilipinas sa kwento ni Titoy o di kaya ni Ching. So ano ang mabibigay mo na tips para sa mga nanay na mayroon pang mga chikiting na binabasahan kung paano nila pwedeng madala ang mga anak nila sa ibang mundo sa pamamagitan ng pagkwento?
Una siguro yung tingnan natin yung mindset natin sa pagkukwento, sa pagbabasa. Ang magandang simula ng pagkukwento ay relax kayo, gusto nyong mag-engage sa isang activity together kasi bonding time din yun. So lumalayo tayo din sa mindset na, uy, pag magbabasa ako sa anak ko, kailangan may matutunan siya. So bumalik tayo dun sa mindset na isa ang pagbabasa sa ating mga anak ay isang bonding moment. So pag nandun na tayo sa espasyo na yon, hanapin natin kung ano yung masaya doon sa kwento. What makes the story fun para sa atin tsaka para sa ating mga anak? Ito ba yung gusto ba nila yung tumitingin sa mga illustrations? Gusto ba nila yung nag-iiba-iba tayo ng boses kapag nagbabasa tayo ng kwento? Gusto ba nila na nagdadagdag sila sa kwento?
Maganda rin yan, no? Bibigyan mo ng bagong kwento yung kwento. Alala ko yun, dahil nung mga bata pa yung mga anak ko, yun yung ginagawa ng lola nila. Iniiba ng lola nila yung kwento. Ayon dun sa dinudugtong nung mga bata.
Oo.
Sa kultura natin, mayroong mga ganyan, mga likhang kwentista tulad ni Lola Bashang, hindi ba? Si Ate
Shana, si Kuya Boji ng Batibot.
Yan, sila yung mga naging kwentista ng bawat henerasyon na dinadala naman ng mga batang naging nanay o tatay na sa kanilang mga anak. At sa araw na ito ay 25 ng Mayo, National Simultaneous Storytime. Ano naman ang kwentong dala sa taong ito?
Ang National Simultaneous Storytime book pick para sa taong 2022 ay Family Tree. Isinulat to ni Josh Pike, isa ring musician, at ikinuhit to ni Rono Joy Gosh. At ito ay magaganap sa 25th of May, 11 o'clock to 11:30 in the morning. Kahit sinabing simultaneous story time, marami siyempreng gagawa nito at 11 to 11:30, pero maari din itong gawin within the whole week.
Mm-mm. O di kaya bago matulog, hindi ba?
Oo. Kahit sino pwedeng sumali dito. Mga educators, mga storytellers, mga writers, tapos kahit mga sa pamilya lang or sa playgroups, pwede rin sumali.
Pwede rin si ate, pwede rin si kuya. Basta't may kwentong ibabahagi, pwedeng sumali.
Mm-mm.
At yung My Family Tree ay kwentong magmumulat naman sa ating pinagmulan. Ika nga.
Mm-mm. Tama yan. Kasi ang thrust ngayon din sa children's publishing, hindi lang sa Australia, ay mag-include ng diverse characters o iba't ibang kultura. So makikita dun sa illustrations sa family tree na iba-iba yung mukha ng mga bata tsaka ng mga pamilya. Tapos ipinapakita din dito yung kung gaano kahalaga yung meron kang roots, no? Meron kang ugat. Ito man na isang bansa o isang pamilya o isang location. Na ito ay nagbibigay sa'yo ng identity tsaka ng confidence na mag-explore ng kung ano-anong gusto mong malaman or makita, knowing na meron kang babalikan na community or pamilya o pansaman.
Sabi nga ni Dr. Jose Rizal, ang di marunong tumingin sa pinanggalingan ay di makakarating sa paroroonan.
Mm. Ay, isa pa palang maganda dito sa National Simultaneous Storytime. Kahit yung mismong libro, yung family tree nga na gagamitin ay in English, pinapahintulutan tayo ng publisher tsaka ng manunulat within that week na i-translate. Mas makakakonnect dun sa audience natin. Pwede natin ito i-translate dun sa wika na ginagamit natin.
Yan. So, isa ka sa magbabasa. Ganap na alas 11 ngayong umaga.
Uhum. Yan. Tama yan.
Maraming salamat, Ana Manuel. Hanggang sa susunod na kwento.
Maraming salamat din, Maridel.
I-like, i-share, mag-comment. Sundan ang SBS Filipino sa Facebook.